Sálmur 95. Komið, fögnum fyrir drottni. Látum gleði óp gjalla fyrir kletti hjálpræðis vors. Göngum fyrir auglit hans með þakkargjörð. Syngjum gleðiljóð fyrir honum. Því að drottinn er mikill guð og mikill konungur yfir öllum guðum. Í hendi hans eru jarðardjúpin og fjallatindarnir heyra honum til. Hans er hafið, hann hefur skapað það og hendur hans mynduðu þurrlendið. Komið, föllum fram og tilbyðjum, beygjum knévor fyrir drottni, skapara vorum. Því að hann er vor guð og vér erum gæslu líður hans, hjörðin sem hann gætir. Ó, að þér í dag vilduð heyra röst hans, herðið ekki hjörtu eðar, eins og við Meríba, eins og daginn hjá Massa í eyðimörkinni, þegar feður eðar freistuðu mín, reyndu mig þó að þeir sæju verk mín. Í 40 ár bauð mér við þessari kynslóð og ég sagði, hjarta þessa fólks hefur vilst af leið, það ratar ekki vegu mína. Ég sór því í reiði minni, þeir skulu eigi ná til hvíldarstaðar míns.